Amamaren oroitzapenak. Bazen behin amabost urteko neska bat. Helene zuen izena, eta kretan bizi zen, bere familia zoarekin. Bere iribarrea bere zagarririk ezaguratsuena zen, eta beti pozik zegoen. Bere gauzarik gogokoena bere amamarekin ondartzara joatea zen, baina zuela bi urte bakarri joaten zen bere amama gaixotasun gogor bat zuelako. Gau batean, Helenek bere buruarekin berbetan hasi zen. Amama geroz eta txarago dago, ez du emoten hobea doala. Oso arduratu da zegoen, eta orduan konturatu barik negarrez hasi zen. Ez ziren tristurako malkoak, baizik eta baldurrekoak. Baina Helenek inoiz ez zuen bere buruari negar egiten uzten. Bere aita hil zenetik Helene oso gogorra bihurtu zen. Beti pozik zegoen, baina inoiz ez zuen negar egiten edo bere sentimenduak erakusten. Aste bat pasa zen eta amama ospitalean ingresatu zuten. Helene egunero joaten zen berarekin egotera, eta bere egunak kontatzera. Kaixo, amama! Esan zion Helenek irribarrez. Kaixo, maitia, zer moduz eguna? Erantzun zion amamak. Beno, ba, ikastu non aspertu egin naiz, baina ondoren Markerekin ondartzara joan naiz eta buretan sartu gara. Oso ondo pasatu dut. Helene oso pozik zegoen bere egun amamari kontatzen. Posten naiz, maitia, erantzun zion berriz amamak nahiko nekaturik. Egun guztia pasatu zuen biak batera logela horretan. Berba eta barre egiten. Helene momentu horretan ez zen amamaren gaixotasunik zegoela gogoratu eta lasai egon zen. Gau heldu zen eta Helenek amamari galdetu zion. Amama, anez geratu lo egitera? Mesedez! Amatxok baimen ematen badizu bai maitia. Helenek 10 minutuz telefonoz berba egin eta gero amamarekin zegoela lotan, bien eskuak loturik eta oroitzapenak guztiak buruan. Gau erdian amamak Helen esnatu zuen eta begitara begira esan zion. Maitia, nire denbora bere bukaerara heltzen ari da. Eta zerbait eskatu behar dizut. Helenek buruarekin baietza esan zion. Ea ba, ni ez nagoenean ez galdu irribarre politori. Eta zain doa matxo daitona, mesedez. Helene begiak malkoz beterik amamari esan zion. Ez zaitut galdu nahi, amama, asko maite zaitut. Amamak besarkatu zerantzun zion. Nik ere bai maitia, baina ez nauzu inoiz galduko, beti zure onduan egongo naiz. Eta hitz horiekin Helene amamaren besoetan lokartu zen, jakinda urrengo gunean ospital horretan bakarrik esnatuko zera eta bera mama joan egongo zera. Urrengo goizean Helenek negarrez amamari deitu zion. Eta esen esnatzen. Beraz, amari deitu zion telefonoz, eta gauzarik dezero zoena ikusi zuen bere amama bertan zegoen. Baina ez zuen arnazek hartzen. Etxera heldu zenean, bere logelan sartu zen, eta hoean egon zen negarrez eta amamaren hitze zoroitzen. Bi urte pasa ziren, eta Helene ez zuen inorekin hitz egiten, eta ez zuen bere amamarez ezer jakin nahi. Askotan, bakarrik eskolara joateko irtetzen zen etxetik. Abuztuak 21 zen, Heleneren 17. urte betetzea, eta bere aitona eta Helene egon gelan zeuden telebista ikusten. Bat batean, bere aitonak kutsa bat eman zion eta bertatik irten zen. Helene urduri kutsa zabaldu zuen eta paper bat hartu zuen barrutik. Amamak faltan botatzen zaitu, eta guk ere jartzen zuen. Berriro barrura begiratu eta giltza bat ikusi zuen. Bera hartu edo ez pentsatzen geratu zen, baina azkenean hartuz bere buruari esan zion. Nahikoa da. Goiko pisura igo zen eta handi aurre horren aurrean jarri zen. Bazekien bertan zer zegoen eta zer nolako egoraren aurrean zegoen. Zuk alduzu Helene, sartu giltza atean, esan zion bere buruari beste behin. Atea zabalduz, bertan ikusi zuen. Bertan zegoen dena, bere amamaren logela bi urte pasandoren berdin zegoen. Poliki-poliki armairua zabaldu eta amamaren erropa osaindu zuen. Ondoren, liburuak eta agenda hartu, begiratu, gogoratu. Azkenean, ohean eseri zen eta gabeko maila zegoen argazkia eskuetan hartu zuen. Bere amama eta bera ondartzan ziren, negar egiten hasi zen, baino aldi horretan, ezen geratu, malkoak jaisten utzi zuen. Amamaren oroitzapenak gogoratzen hasi zen, amama sartzen utzi zuen. Bat batean, aitona berondoan eseri eta malkoekin esan zion. Helene, maitia, amama faltan botatzea normala da, nik ere askotan botatzen dut faltan. baina jakin behar duzuna da ez dela txarra amama gogoratzea. Zure barruan duzun min hori kentzeko amama joaten utzi behar duzu. Behar duzu eta amatxo eta nirekin aurrera jarraitu. Amama beti zure ondoan egongo da, baina ez zuen nahiko zuk egunero triste eta negarrez egotea. Amamak zu pozik egotea nahiko zuen, irri farrez. Hori esan eta gero Helenek argazkia mailan utzi zuen eta aitona besarkatu zuen. Barkatu esanez. Lasai maitia, hiruron artean aurrera irtengo gara. Egun hortatik aurrera Helenek berriro berdina izatea lortu zuen. Eta zuen egun bat bez logelan pasatu. Beti lagunekin edo amatxo eta aitonarekin zegoen, amonak nahi zuen moduan.